Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Dnes mám pro vás pořad Valerie Viktoroviče Pjakina, ale nejsou to otázky a odpovědi, protože ty sice vyšly 15. srpna, ale prozatím není k dispozici překlad. Tak jsem pro vás připravila seminář v horském Altaji, který proběhl 18. až 27. července. A první část, kterou teď začneme, bude věnována setkání Putina a Trumpa. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Tak slyšíte ptactvo altajské zřejmě a snad už to každou chvíli začne. Tak Valerij Pjakin je zde v krásném zeleném prostředí okolo les a nějaké jezero je tam vidět a dřevěný přístřešek, taková dřevěná ne chata, ale prostě přístřešek a hovoří s lidmi, kteří nejsou vidět, jenom je tady vidět jedna hlava nějakého účastníka toho semináře. No a Valerij Viktorovič Pjakin se ptá, tak kdo začne, co vás zajímá? Setkání Putina s Trumpem. Víte, nyní přichází jedna dobrá zpráva za druhou. Právě kvůli tomu setkání Putina s Trumpem. Protože Putin vyřešil velmi mnoho úkolů a přitom Trump získal od Putina všechno, co chtěl. To znamená, že to dopadlo tak, že by státní elita USA neměla mít důvod útočit na Putina. Tedy ne na Putina, ale na Trumpa. A naopak by se měla radovat ze všeho, čeho se Trumpovi podařilo. Putinovi, tedy Trumpovi a Putinovi. Putin toho dosáhl za svých podmínek, ale je třeba chápat jednoduchou věc. Proč je Putin ochoten spolupracovat? Protože o celosvětovou konfrontaci, celosvětové střety nestojíme. Potřebujeme, aby se ta situace vyvíjela v klidu. Protože jestliže někde vypukne válka, líbí se snad lidem v Sýrii, líbí se lidem na Donbasu, proč bychom my měli někde vyvolávat takové konfliktní situace? Když je možný dialog, je vždy lepší se dohodnout. Je to podobné jako otázka konvergence dvou systémů, toho sovětského a kapitalistického. Jak to bylo dříve? Je lepší vše řešit pomocí dialogu, ale tenkrát byl sovětský systém v důsledku zrady zaprodán. A ještě je třeba k tomu podotknout, že se sovětskému vedení tenkrát podařilo vzdát se USA jen půl roku před jejich zhroucením. A jen to, že jsme se stihli vzdát, tenkrát zachránilo USA a zajistilo jim monopol ve světě. Takže k tomu setkání. Proč tedy na Trumpa útočí? Když se na to podíváme, tak všechno, co Trump získal od Putina, jedná se sice jen o rámcové dohody, jenže Putin je člověk, který drží své slovo a když jednou někomu dá své slovo, tak ho vždy dodrží a splní, co slíbil. Takže o konkrétní dohody sice nešlo, ale jednalo se o otázky spolupráce v těch či o něch oblastech a o to, co to koho bude stát. Ta cena, kterou navrhl Putin za svých podmínek, tedy řeší problémy, on to nabídl USA, ale za svých podmínek a cena pro USA bude také více než přijatelná. A proč tedy státní elita USA tak útočí? Proč je doslova hysterická a začala šít do Trumpa? Je to jednoduché. Podle mě to byl Washington Post, kde zveřejnili důvěrné informace, podle kterých Trump nevyužil jediný papír, jediný vypracovaný dokument, prostě nic, co mu připravili. Trump to v podstatě ani využít nemohl z jednoho jednoduchého důvodu, že když probíhalo to setkání Putina a Trumpa, Státní elita USA se zapomněla pochlubit, že v okamžiku přípravy to setkání bylo připravováno ve zrychleném režimu, oni musí stále více pospíchat, protože USA teď čekají tak ohromné problémy, že se mohou zcela jednoduše úplně zhroutit. V příštím roce čistě jenom z hlediska ekonomiky. Pamatujete se na náš default z roku 1998 na Černé úterý? Proč k tomu zhroucení u nás tehdy došlo? Museli jsme uhradit úroky z dluhů a zároveň vyplatit krátkodobé státní dluhopisy. Stejná situace teď čeká USA. Oni budou muset v příštím roce, a ten rok mimochodem začíná už v listopadu, oni budou muset vyplatit v dalších 12 měsících od listopadu do listopadu přesně částku ve výši jejich celkového 15-měsíčního příjmu. To znamená, že nebudou-li vůbec za nic utrácet a jenom to všechno vrhnou na splacení dluhů a výplaty krátkodobých státních dluhopisů, tak budou muset utratit 15-měsíční příjem za 12 měsíců. To znamená, že jsou v pěkné kaši. Jenže zhroucení dolarové pyramidy není výhodné pro nikoho, protože se s ní sesype všechno. Celý svět na to teď není připraven. Je třeba USA odstavovat průběžně. To znamená, že USA mají tolik problémů, že nevědí, co dřív. Nejlépe vyřešit tyto jejich problémy může jen Rusko. A proto státní elita USA také souhlasila s tím, aby se Trump té schůzky účastnil. Jenže tajný cíl, který tím setkáním Putina s Trumpem oni sledují, spočívá v něčem jiném. Oni potřebovali, aby Putin odjel z Ruska. Jestli si dobře pamatujete, tak první varianta setkání, kterou navrhli Američané, a byl to návrh státní elity, který potom skorigoval sám Trump, byl 15. červenec, tedy den finále mistrovství světa ve fotbale a mělo být ve Vídni, což není právě nejblíž. A Putin navrhl, aby se setkali na jiném místě a v jiném čase. A Trump na to, Helsinky jsou hned vedle vás, nebudete muset letět daleko. Takže všechno, nač čekali a s jakým účelem byly vypracovány ty dokumenty na jednání s Putinem, mělo za cíl, aby Putin přiletěl do Helsink a už se nemohl vrátit zpátky. Protože zatím rozhořčený lid pod vedením celého národa, pod vedením celým národem milovaného lidového lídra Dmitrije Anatolijeviče Medveděva vystoupil proti navrženému penzijnímu programu. A navrhl ho samozřejmě Putin, protože to Medveděv přece vede lift na barikády. Putin už by se tedy nemohl vrátit, protože by ho doma na místě zatkli. Takže počítali s tím, že tady u nás dojde ke státnímu převratu a když k němu nedošlo, vyvolalo to u státní elity USA hysterii. My jsme mysleli a Trump se zachoval jinak. Proč to udělal? Vždyť on nás fakticky podrazil, neumožnil, aby se ten převrat odehrál. Hrál s Putinem podle jiných pravidel a ve výsledku naše ruská státní v uvozovkách elita, která není žádnou elitou, protože se jedná o čisté podpindosníky a ještě o oligarchiát jiného ražení, oni chtěli vyvolat státní převrat. A kvůli tomu státní elita USA souhlasila s tím setkáním Putina s Trumpem. Jenže k převratu nedošlo, proto ta hysterie v Americe. Pojďme vyšetřovat Trumpa, vyslechneme překladatele, abychom se dozvěděli, jak nás všechny zrazoval a podrážel a proč se nestalo to, co se mělo stát. Jenže ten výslech překladatele se jim zase jen vymstí. Protože díky jeho výslechu se k širšímu publiku donesou témata těch jednání, Jak Trump hájil americkou pozici, čeho se domáhal od Putina a ten další pohyb. Život přece neustrne na jednom místě a ten další vývoj událostí bude dokládat, že Trump v podstatě postupoval správně. Trump vždy vyhrává právě v tomto ohledu. On postupuje správně, potom se americká elita, jak ta státní, tak i globální, přesvědčí o tom, že jednal správně. Protože nehledě na to, že globální elita Trumpa podporuje, tak přece jen nejsou všichni zasvěceni do této globální hry, neznají všechna fakta, neboť oni svoji práci mají postavenou na hermetismu, na úrovni zasvěcení. Zatímco my pracujeme otevřeně. Všechny naše znalosti vám předáváme. Z jejich hlediska proto to setkání dopadlo nejlépe, jak mohlo. A v souvislosti s tím děním okolo Trumpa jedna z celé řady mnoha událostí, které se dějí a kdy si říkáte, že vše probíhá tím nejlepším způsobem, že se prostě daří. A jednu tu událost je třeba vyzdvihnout. Než jste sem přijeli, tak se k vašemu sluchu ještě asi doneslo, že v USA byla zatčena ruská občanka Mária Butinová. A zase vypukla šílená hysterie. A co je k tomu nutné říci? Že se jedná o událost, která je ze všech stran neskutečně pozitivní. Ať už se o to zatčení postaral kdokoliv, a já nevím, kdo to byl, zda to byla státní elita nebo ta globální, kdo se na ní zaměřil a nechal ji zatknout. Jestliže to byla státní elita a ta možnost tu existuje, tak je to opravdu síla, protože tak nejen potvrdili svou absolutní neschopnost s ohledem na nadnárodní řízení, ale sami si podřízli větev, na které sedí. Já to teď vysvětlím. Ta věc se má tak, že Mária Valjevna Butinová je sama o sobě úplná nula. Ona se zapojila do takových her a zdálo se jí, že se účastní takového velkého díla, že se vůbec nezamýšlela, co a jak dělá. Jejím největším problémem je, že má určité vazby na bývalého senátora Toršina. Který je teď zástupcem předsedkyně centrální banky. Toršin není jen tak ledasjaká figura, stejně jako samotná Butinová. Jde o dva lidi, kteří jsou doživotními členy Národní střelecké asociace USA. V Rusku nikdo jiný takový není, jen Toršin a Butinová. Přičemž prvním doživotním členem americké národní střelecké asociace se stal Toršin. To bylo v roce 2011, když ho v květnu na sjezdu s pompou přijali. A poté v srpnu 2011 byla hned u nás zaregistrovaná zajímavá organizace Právo na zbraň. A začala probíhat veřejná diskuze o tom, že lidé by měli být ozbrojeni. Právo na krátkou zbraň. Pamatujete si na ty diskuze, aby si pistoli mohl pořídit každý občan? Tak v čele této organizace od samého počátku stála Mária Butinová, která ji jakoby i založila. Potom se také stala doživotní členkou té Národní střelecké asociace a vše se pěkně rozeběhlo. Takže když tato Národní střelecká asociace tímto způsobem u nás začala působit, vyvolávalo to u policejních orgánů neustálé otázky, že tato struktura může být zahraničním agentem. Jak se to teď nazývá? Ta organizace nebyla jen zřízena přesně podle vzoru Národní střelecké asociace v USA, ale ta ji také přímo i financovala veškerou její činnost. A ti, které do toho zapojili a jednalo se o to nejširší spektrum politických činitelů, kteří ale všichni měli jedno společné, že byli všichni naladěni proti Putinovsky. Všechny je spojilo Bolotné náměstí, na kterém vystupovala i samotná Putinová. Takže se připravovali, šlo o rok 2012 a mnohé tenkrát nestihli. Bylo otázkou, jak a kde bude přesně působit. Ale potom došlo na to, neboť u nás přece probíhá boj se zahraničními agenty, takže tu je určitý tlak a v březnu tohoto roku soud, když neprokázali zdroje svého financování, odkud je ta organizace financována, soud tuto organizaci zrušil, ale zrušena byla za specifických okolností. V roce 2013 španělská prokuratura předala naší prokuratuře materiály na Toršina, že on jako senátor Ruska vyvádí z Ruska peníze, přičemž výlučně kriminální, že je přes své bankovní struktury v Rusku pere a převádí do zahraničí. Když ho potom vykopli ze senátorského křesla, kam se měl chudák vrtnout, tak z něj hned Nabiulina udělala svého zástupce v centrální bance. Již v roce 2013 to tedy bylo předáno a od té doby není v té věci žádný pokrok. Takže u nás takto zprostředkovaně působila Národní střelecká asociace a běželo by to dál, kdyby se zabývali jen tou propagandou, že by každý měl mít pistoli, zbraň na svou obranu. Ale problém je v tom, že na základě této organizace právo na zbraň se v regionech začaly formovat ozbrojené skupiny, které jsou podle vyhodnocení speciálních orgánů přípravou jádra budoucího ozbrojeného útvaru. A Toršin se mimochodem snažil prosadit prodej zbraní společně s Putinovou, ale ne našich, ruských, protože my nemáme zbraně pro civilní účely, ale těch amerických, kde je jich široký výběr. Takže kdyby se mu tady otevřel trh na krátké zbraně, tak by to znamenalo ročně několik milionů dolarů a pod palcem by ho měli čistě Američané proti našemu zbrojnímu průmyslu. Dokonce i jen z tohoto úhlu pohledu. Takže se jednalo fakticky o bojové buňky založené po celé zemi, řízené Národní střeleckou asociací a všechny zaměřené absolutně protiputinovsky a podporující vše protiputinovské. Celá Toršinova politická činnost vždy byla v protikladu k Putinovi. Putin navrhl nedávat děti Američanům, Toršin byl proti. Ten měl vůbec okolo dětí nápady, aby prakticky doslova rotovali. Aby například děti z Dálného východu předávali do výchovy na Kavkaz. To znamená, že se zabýval rozličnou pochybnou činností. Jakékoliv Toršinovo jednání je vždy zaměřeno proti Putinovi. Permanentně šel proti Putinovi, který se zabýval upevňováním státu a Toršin se zase zabýval prosazováním amerických zájmů. Již v roce 2016 se objevilo dost zpráv, že Toršin je vlivovým agentem USA. Že tady u nás pracuje jen pro americké zájmy, které všude prosazuje. A dále se můžeme ptát. Američany, americkou státní elitu čekají velmi velké problémy už jen z čistě ekonomického hlediska. A jak dříve takové problémy řešili? Rok 1913, světová válka v roce 1914. Rok 1939, světová válka v roce 1939. Teď se blíží termín výplat a ta válka měla začít už v roce 2014, jenže se to vše protáhlo a oni své dluhy mohou odepsat jedině prostřednictvím války nebo prostřednictvím přeformátování. Jenže oni si už zvykli být upíry. Jenže americká státní elita svou vnější politikou zasahuje do globální politiky globálního prediktora a narušuje tím celou jeho hru. Vždyť proč Trumpa nazývají izolacionistou, že prý jde proti globalistům? Problém je v tom, že americká státní elita jako ti upíři vysává krev ze všech států světa a chce to dělat dál, udržet si svoji dominanci ve světě, jenže globalisté si uvědomují, že tento postoj může vést ke zhroucení v celém světě. Proto USA musí projít přeformátováním a la SSSR 1985 až 89, to znamená přestavbou. Proto je Trump vlastně Gorbačov a Jelcin v bledě růžovém. On vlastně USA uzavírá do sebe a proto vyhlašují, že pracuje proti globalistům. Jedná se o prostou záměnu pojmů. Hledejte globalisty mezi americkou státní elitou a ne mezi námi, abyste neviděli úkoly globálního řízení. Zaměřte se pouze na úkoly amerického státu. A kdo a jak řídí ten americký stát? Řídí ho státní elita a řídí ho globalisté. A opět se k tomu vracíme. Globalisté teď světovou válku nechtějí, protože žádnou náhradní planetu k dispozici nemají. A pánové spoza louže, americká státní elita nechápe, že se z toho tentokrát nevyvlékne. Putin jim v březnu jasně řekl, pánové, tentokrát se z toho nevyvléknete. A viděli jste Sarmat, jak letí na nějakou zemi svými obrysy podobnou Floridě. Mimochodem ještě jeden okamžik. Putin po tom setkání s Trumpem poskytnul rozhovor americkému novináři z Fox News. Mnozí se tu smáli Megyn Kellyové. Tak já bych těm, kteří se jí smáli a říkali, že pokládala hloupé otázky, že neumí pracovat s informacemi, doporučil, aby se podívali na tohoto novináře a potom řekli, nakolik Megyn Kelly odborně pracuje s informacemi. Chápete? A opět tu máme situaci. Kellyová si s Putinem neporadila a ona je významná novinářka a seriózní. A teď k němu pustili takového, ani nevím, jak ho nazvat, diletanta. Ten natolik neumí formulovat věty, pokládat otázky. Víte, on se jen pokoušel říci, stejné jako od nás požadují s ohledem na ten Boeing sestřelený nad Donbasem. Sami přiznejte svou vinu, kajte se, sami si posypte hlavu popelem a my vás potom za to s pompou potrestáme. Takové typy otázek, jako klade ten novinář, ten diletant z Fox News. A teď dál Valerie říká, úplně stejně postupoval s Putinem. Pokládal mu otázky a nechtěl slyšet odpověď. Megyn Kellyová tu otázku, tedy tu odpověď vnímala a podle toho manévrovala a pokoušela se dosáhnout svého. Tenhle vůbec nechtěl slyšet odpověď a choval se ve smyslu, já jsem Američan a co ty jsi zač? Ty tu musíš skákat, jak já pískám a hotovo. Putin ho samozřejmě usadil, ale proč o tom mluvím? Jde o snížení kvality americké státní elity, jak v otázkách informační podpory, tak i v otázkách řízení. A to je principiálně důležité i s ohledem na ten případ Marii Butinové. Ta situace vypadá tak, že když ji zatýkali, tak její americký advokát namítal. Jak je to možné? Vždyť ona přece již tak dlouho spolupracuje s FBI. Před několika měsíci 8 hodin vypovídala před neveřejnou komisí Senátu. V dubnu u ní byla provedena domácí prohlídka. Mimochodem, všechny ty záležitosti, ta data jsou velice důležitá. Takže v březnu skončila organizace Právo na zbraň a před několika měsíci byl proveden výslech Marie Butinové, kde vypovídala 8 hodin. Takže kdy je to před několika měsíci? Kdy pak to asi bylo? No, nechme to otevřené. V lednu začala mít problémy, únor, březen, kdy byla ukončena činnost organizace Právo na zbraň. To necháme otevřené, ale v dubnu u ní provedli domovní prohlídku. A co se ještě stalo v dubnu? V dubnu Toršina zahrnuli do sankčního seznamu Spojených států. A proč? Není to tak dávno, kdy 4. července přijala delegace kongresmenů do naší státní dumy, kde jim všichni tleskali, pěkně uvítali a byl to podle mě Kennedy, který k tomu řekl. Náš sankční nátlak na Rusko je veden chybně. My tlačíme na celou zemi a ta je jako celek stabilní. Musíme tlačit výlučně na naše podpindostníky, na ty, kteří nám věrně slouží. To právě na ně musíme tlačit sankcemi a oni potom, aby si u nás vysloužili nějakou pobídku, aby se zbavili našich sankcí, Rusko rychle potopí. Tak právě za tímto účelem byl Toršin zapsán do toho sankčního seznamu. Tlačí na ty, co pro ně pracují. Jestli neuděláte, co máte, tak vás rozmáčkneme. A jestli uděláte, co máte, tak vás necháme být. A v tomto ohledu státní elita určitý zájem na zatčení Butinové má. Právě z tohoto pohledu zatlačte na naše vlastní lidi, aby se ti cizí o to víc báli. Ale ten problém je jinde. Jen si vezměte, co se stalo a jestliže to zařídila státní elita, tak měli by si uvědomit, co vlastně dělají. Činnost organizace Právo na zbraň ukončili a bude-li dál působit, bude na ní uplatněn zákon o extremistické činnosti a ozbrojeném boji. Takže je vyřízená. Dále, ukázali vám, kde je vaše místo a Putin vám nabízí něco úplně jiného. A to hlavní, pánové, uvědomte si, že vás okamžitě dostanou. To znamená, že sama státní elita fakticky deaktivovala ten prvek, který měl figurovat ve státním převratu. Prostě chlapíci. A jestli se o to zatčení postarali globalisté, tak je to také dobré. Pro nás je jedna i druhá varianta přijatelná. Jako když nějaký matematický důkaz provádíte přímo nebo na základě nepřímých důkazů, zde je to stejné. Jestliže se o to postarali globalisté, tak podle souboru určitých faktorů z toho, co se stalo, můžeme my sestavit nějaký proces. A jestliže to udělala státní elita, tak podle souboru nějakých faktorů zase můžeme nastavit určité podmínky, na základě kterých proces, který na nás měl tlačit, nebude možný. To znamená, že jak jedno, tak i druhé je pro nás přijatelné. A když teď Butinovou zatkli, tak si všichni podpindostníci okamžitě položili otázku. Pane Bože, co budeme dělat? A Putin jim na to řekl, pánové, vidíte, kam vede to vaše lokajství? Vy jim sloužíte, zrazujete Rusko a oni vás tam za to válcují. To oni vás deptají. Sama Maria Butinová je ve všech těchto scénářích pouhým pěšákem. Jí bylo velice dobře pod záštitou Alexandra Toršina, toho ex-senátora. On jí umetal cestičku, organizoval různé cesty, zařídil jí bohatý život a ona se cítí být úspěšnou podnikatelkou, velice úspěšnou. Ona se ve 20 letech podílela na takových projektech, že se o tom mnohým za celý jejich život nesnělo. A ve výsledku toho všeho, ve výsledku zatčení Butinové, jsme získali velice silnou vlivovou páku na naši vnitřní elitu, na podpindosníky. A co je ještě velmi důležité, jak na to zareagovalo naše ministerstvo zahraničí? Naše ministerstvo zahraničí se hned zeptalo, a co je to za stát, ty USA, kde bez soudu a bez vyšetřování na základě vymyšlené záminky zatýkají naše občany? Musíme na to nějak reagovat. Postupně se tedy dostáváme k otázce přenastavení našich vztahů s USA a k odpoutání se od jejich řízení z nadnárodní úrovně. To se vám, pánové, opravdu povedlo ze všech stran a Putin to k tomu setkání s Trumpem dostal jako dárek. 15.7. byla zatčena Mária Butinová a 16.7. bylo to setkání s Trumpem. A až po tom setkání s Trumpem bylo ohlášeno, že Mária Butinová byla zatčena. Takže si mnozí mysleli, že k tomu zatčení došlo až 16.7. na základě výsledků šetření. Jenže to vše bylo připravováno daleko dříve, jak nám to také převyprávěl její advokát. Už dlouho ji na to připravovali ty procesy, které se rozběhly s ohledem na tu organizaci Právo na zbraň. Ty sankce proti Toršinovi, to vše ukazuje na to, že to vše bylo připravováno a USA se v podstatě ani netají tím, že Butinovou nezatkli jako osobu, ale jako důvěrníka blízkého nebo blízkou osobu jednoho korupčníka. A když už ho jednou prohlásili za korupčníka, znamená to konec. Ta věc se má tak, že Američané vždy jednají podle principu. Je to čupčí syn, ale je to náš čupčí syn. Jenže problém je v tom, že takto mohou jednat pouze v tom prostředí, kde jsou schopni svoji vůli diktovat. A když svoji vůli diktovat nejsou schopni, tak když někoho označí, znamená to, že tím sami svého agenta odepsali. S ohledem na to setkání Trumpa a Putina je možné mluvit velice dlouho. Z různých hledisek, třeba výběr místa toho setkání, je toho mnoho, všechno se to probrat nedá. My se k tomu možná budeme tak či onak vracet přes jiné otázky k tomu setkání a probereme i jiné aspekty. A teď přejdeme k jiné otázce, jestliže jsme s tímto. Chcete něco někdo upřesnit? Při tom setkání Američané, podle mě to byl minister spravedlnosti, kdo to zveřejnil, tedy byla právě zveřejněna ta zpráva o našich rozvědčících. Ano, říká Valerii, to byla státní elita, aby nás dostala do nepříjemné situace. Co fakticky udělali? Poslali další vzkaz Putinovi, který neustále razí linii, že USA nemají právo uplatňovat svou vnitřní právní úpravu na jiné státy světa. A na tomto základě byla vytvořena velice silná základna společenství čelícího USA. A když toto zveřejnili, tak na to Putin poskytl na tiskové konferenci dobrou, zevrubnou odpověď. Funguje tu určitá mezistátní spolupráce, proč se nechcete zapojit? Vy nechcete, abychom se k vám vměšovali, ale to, promiňte, vaše vnitřní právní úprava pro nás nic neznamená. Putin si tímto způsobem navrací svou suverenitu, vrací ruskou suverenitu. A oni si mysleli, že zatlačí a hotovo. Vždyť co on je zač? Zase se vracíme k tomu rozhovoru s tím americkým novinářem. Myslím, že to byl Balas, který si myslí, že je něco jako král. A Putin mu v tom pokaždé pěkně vymáchal čumák zas a znova. Zatímco s Megan Kellyovou pracoval trpělivě, protože ona alespoň poslouchala jeho odpovědi. Na rozdíl od něj. On měl nějakou svou přípravu a očekával, že se mu Putin podvolí. A proč by to měl dělat, jen ať se Američané podívají na svého novináře, jak hájí americké zájmy. Prostě probíhá diskreditace americké státní elity, která hájí, tak říkajíc, své národní zájmy na takové úrovni. Putin jim jednoduše předvedl, že nemají pravdu v ničem. Tak to byla první část semináře v Horském Altaji, který se konal v červenci tohoto roku a tématem té první části bylo setkání Putina s Trumpem. V další části se bude Valery Pjakin zabývat Putinovým týmem. A zase slyšíme ptactvo a je tady krásná fotka horských masivů a jezera. A už se nám každou chvíli zjeví Valery Pjakin, určitě zase u toho přístřešku je to tak. Některá z účastnic se ptá, a ten Putinův tým? A Valery Viktorovič Pjakin odpovídá, jako takový žádný Putinův tým neexistuje. Putinovým týmem jsme my všichni, kdo podporujeme jeho činnost. Ale nepodporujeme ho stylem. Když to řekl Gasudár, tak to musí být pravda. Tak to ta podpora vypadat nesmí, protože proces řízení je proces informační. Šíření informací je podstatou řízení. Takže šíření informací o podstatě procesu, pokud ten proces chápete, tak ho můžete rozkrýt. A jestliže ho nechápete, tak se necháte převést od každého, kdo vám o tom procesu bude lhát, až se hory budou zelenat. Proto je postoj Putine, my tě podporujeme, k ničemu. Musíte rozumět tomu, co udělal Putin. A jak na to máte vy na svém konkrétním místě reagovat, abyste ho podpořili. A to není o tom, že vyjdete do ulic a budete mávat praporama nebo prapory. Na Majdanu to udělali a zamávali si. Což pak někdy v nějakém státě o něčem rozhodovalo náměstí. Když například ve Francii předložili právní změnu rodič 1 a rodič 2, místo tedy otec a matka, tak do ulic vyšel milion lidí a mělo to nějaký výsledek, což pak ulice někdy něco vyřešila? Ulice něco řeší jen tehdy, když je to zapotřebí jako propagandistický obrázek. Když bylo zapotřebí Ukrajinu nechat sklouznout do občanské války a rozpoutat válku proti Rusku a proti Evropě, tak k tomu posloužil Majdan, lidé tak prý rozhodli a oni tam tak hrdě skákali, my svrhneme, koho si zamaneme. Když se nám nebude líbit Porošenko, tak ho svrhneme. A svrhli ho? Proč teď nejdou do ulic? Protože dobře vědí, že Janukovič měl zakázáno použít sílu proti Majdanu tým demonstrantům skákajícím na Majdanu. A Porošenko, ten nemá problém poslat proti nim kárné bataliony nacionalistů a ti, když to bude zapotřebí, budou klidně střílet i z kulometů. Oni přece předvedli názornou demonstraci, když upálili ty lidi v Oděse. Oni tím předvedli, že jestliže někdo zkusí jít proti jejich vládě, tak ho zabijí a udělají to tak, jako to provedli tam. Hotovo a je poskákání. Když vás proto někdo žene do ulic, tak to dělá jen kvůli tomu obrázku. A jste přesvědčeni, že potom ten proces budete řídit vy? O obrázek se postaráte, to ano. A že se potom neobjeví nějací neznámý odstřelovači a vám nezbyde, nešlo mít rukama. My přece šli na ten Majdan kvůli něčemu jinému, ale dopadlo to tak, že se to všechno vymklo kontrole a moci se teď zmocnil někdo jiný. Musíte toho lidi uchránit. A jak to proběhlo u nás na Bolotném náměstí? Organizoval snad někdo z nás něco takového? Ne. Ten Antimajdan, antibolotné náměstí bylo provedeno jedno po celé zemi rituálně, aby se zviditelnilo. A v čem spočívala hlavní činnost? Lidé na různých fórech, v různých médiích, různých informačních agentur, v různých referenčních skupinách začali věcně diskutovat o tom, co se děje. Jako teď s tou penzijní reformou. Když se začalo mluvit o penzijní reformě věcně, tak se ukázalo, že všichni úředníci a všichni, kdo tu reformu podporují, banálně lžou a vše překrucují. Vždyť kdo z těch, co to mají v hlavě v pořádku a jsou zdraví, chce v penzi hned všeho nechat? Všichni přece chtějí být nějak sociálně aktivní v míře svých možností. Všichni chtějí být mezi lidmi. A co nám vnucují? Jestliže chcete dříve do penze, tak jste povaleči a chcete si jen válet šunky. Jen si vezměte, jak se jeden z nich u Solovjova pěkně uřekl. Prý, co se dá dělat, vždyť proti té penzijní reformě jsou pouze nevzdělaní lidé. Všichni vzdělaní lidé jsou tady okolo nás v divadle, v televizi. My jsme připraveni umřít přímo zde na scéně a u mikrofonu. A horníci a oceláři? Ti nemají rádi svou práci, jsou málo vzdělaní a proto chtějí z té práce odejít. To je celá ta jejich logika. A skutečnost, že se u nás polovina obyvatelstva nedožije penzijního věku? Kam se tedy ve výsledku podějí jejich peníze? Penzijní fond utrácí víc peněz, než ho stojí výplata penzí. Kam mizí ten rozdíl? Ke komu? Ne, místo toho nám cpou, že nejsou peníze, náš stát prý nemá peníze. Jen si to vezměte, máme tu rozpočtové pravidlo. Rozpočtové pravidlo, podle kterého rozpočet naplánovali s výhledem na cenu 40 USD za barel ropy. A teď je 70 USD za barel. To znamená, že příjmy z prodeje ropy nad 40 USD jsou odebírány a do rozpočtu se nedostanou. Promění se v mrtvý dolarový kapitál a nejsou nikde použity, jsou uloženy v dolarech a promění se tak v investici do ekonomiky USA. Z jakého důvodu? No na jakém základě my díky tomuto rozpočtovému pravidlu sponzorujeme USA? My přece nemáme peníze, naše mzdy jsou jen takové, aby člověk mohl přežít. Budou-li nám vyplácet takové mzdy, aby člověk mohl žít sociálně aktivně, bude i víc odvodů do penzijního fondu a nebude ho tedy nutné plnit delší odpracovanou dobou. A dále my přímo sponzorujeme USA. Úplně přímo prostřednictvím našeho rozpočtového pravidla. A další věc, my nemáme daň z příjmu, diferencovanou, tedy progresivní. To je ještě pochopitelné, jde o platbu elitám za jejich loajálnost, aby neškodili státu. Tu je třeba si koupit, tak dobře, to je jasné, ale je tu velké množství korupčníků, kteří žijí v Londýně. Utekli tam s penězi. V celém světě se praktikuje navracení korupčních peněz. Jestliže bylo prokázáno, že člověk ty peníze ukradl, tak se ty peníze musí vrátit. Kde jsou vrácené peníze? Nic se nám nevrací. A další moment. Další věc. Podle prognóz všech výzkumníků se stane největším problémem budoucnosti, který se během nadcházejících 20 let natolik vyostří, že nikdo neví, jak ho vyřešit. Problém nezaměstnanosti. Protože robotizace, automatizace výrob uvolňuje desítky milionů lidí z práce. A tyto lidi je nutné nějak zaměstnat. Oni nám tvrdí, že je třeba nechat lidi déle pracovat a přitom se tu množí nezaměstnaní. Jakou to asi bude znamenat zátěž pro sociální rozpočet? To přece znamená destabilizaci celého sociálního systému. A kam se podíváte, všude uvidíte podobné věci. Ani nemluvě o tom, že z nějakého důvodu své rezervy vytváříme. Kromě tamtoho rozpočtového pravidla ještě své rezervy ukládáme v americké měně. A proč? Je to snad zlato, které se alespoň dá průmyslově využít nebo nějakým způsobem prodat? Ne, jsou to cáry papíru. Jestliže zítra řeknou, že provedou měnovou reformu, tak nám zbyde jen odpadní papír k recyklaci nebo na prodej v podobě suvenýrů. Ale ani to ne, protože těch amerických papírků bylo vytištěno tolik, že o ně nikdo stát nebude. Nikdo. Je jich příliš mnoho. Tak to byla druhá část semináře v Horském Altaji, která byla věnována otázce Putinův tým. A nyní část třetí, která je doplněna titulkem Prodej cenných papírů USA Ministerstvu financí Ruské federace. Valerii Viktoroviči, prodej amerických státních cenných papírů ruským ministerstvem financí. A paní se ptá, Valerii Viktoroviči, mohu k tomu mít dotaz? Nedávno jsme se přece naopak zbavili velkého množství amerických cenných papírů, takže jsme spadli na 33. místo mezi státy financujícími. O dost jsme poklesli, říká Valerii. To je pseudovlastenecký pohled na tuto věc. Oč jde, když vytváříme rezervy, o kterých jsem mluvil, tak mají dvojí podobu. Nakupujeme treasures, včetně nějakých těch akcí, a nakupujeme valutu. Ta valuta není ničím jiným než řezaným papírem, protože není absolutně ničím podložená. Soukromá korporace FED natiskla tyto papírky a žádnou odpovědnost za ně nenese. Když se promění v bezcenné cáry papíru, tak nikdo za nic neodpovídá. Jakékoliv treasures akcie vám umožňují řídit ve světě ekonomiku a politiku. Protože za státní cenné papíry odpovídá stát svým majetkem. Proto je potom možné díky nim prosazovat nějakou politickou linii, použít je jako vlivovou páku při dvojstranných jednáních s USA. Když podniknete tento krok, tak se naráz zbavíme všech treasures a váš trh se zhroutí, váš úvěrový rating se rozsype, vaše papíry se znehodnotí. Pojďme se tedy raději dohodnout, abyste postupovali jinak. A jestliže se USA zhroutí, tak nám zůstanou v ruce tyto papíry a my je můžeme předložit a kompenzovat si je nějakým jejich majetkem, nějakým vlastnictvím, tedy nějakými zdroji. Vezmeme si to jako jejich zajištění a když budeme mít v ruce jen dolary, jsme na mydlení. USA se zhroutí a konec. Jestliže máme v ruce treasures, akcie, tak můžeme s minoritními hráči, s těmi malými státy, jejichž hlas není vůbec slyšet, můžeme jim navrhnout nějaké formy spolupráce a podmínit je tím, že budeme všichni jednotně vystupovat při jednání s USA, abychom se domohli toho a toho. Podepište, že nás v tom politicky podpoříte. Vážnost toho souhrnného balíku se prudce zvýší, my ji tak navýšíme a budeme mít lepší základy pro jednání. To znamená, že jde o základ jak pro dvojstranné vztahy, tak i pro zorganizování mnohostranných vztahů. Navíc můžeme naše dvojstranné vztahy s jinými, těmi třetími státy, postavit na tom, že máme tyto treasures, které jsou v podstatě Ta situace je taková, že když už je máme, tak jsme si je mohli nechat a vůbec tu věc zatím neřešit. Mohli jsme mít úplně jinou výchozí pozici pro jednání s USA a své rezervy vytvářet ve zlatě a dalších vzácných kovech, tedy v drahých kovech, kam patří vzácné kovy, nebo jako Čína jeden čas jednoduše do barevných kovů. Vykupovala po celém světě hliník a měď a uskladňovala si hotová pole hliníku a mědi. Ať už se stane cokoliv, tohle jí zůstane, nějakou cenu to má, dá se to použít ve výrobě, jedná se o reálný produkt, není to žádná virtuální nějaká věc. Jde o výrobky, na které byla vynaložena elektrická energie, takže to nejsou žádné levné věci. Takže máme-li treasures, je to základ pro dvojstranná jednání s USA i pro mnohostranná jednání se zapojením více států. Můžeme na tom postavit dvoustranná jednání či dvoustranou souhrnou politiku společně s třetími státy při jednání s USA. Když ty papíry nemáme, tak také nemáme žádnou vlivovou páku na politiku USA. A co tedy udělal náš ministr financí Siluanov? Prodal cenné papíry, které byly zajištěné státním majetkem USA. A navíc se slevou, takže USA už jen na tom zase něco vyzískali za dolary, které jsou pro nás mrtvým kapitálem, který není konvertován ani využit v ekonomice. Protože vytváříme rezervy zlata a valut, a to nejen v linii státu, ale ještě v linii ministerstva financí. V tomto ohledu už mluvíme prostě o gigantické částce. Jen si to vezměte. Podle některých odhadů činí částka takto zabetonovaných peněz, které nebyly puštěny do oběhu, 8 bilionů euro. 8 bilionů euro naše vláda nepouští do oběhu a ještě nám tvrdí, že v penzijním fondu nejsou peníze a tak vydrbeme rychle zase s lidmi. Siluanov tedy odebírá ty peníze z prodejů a ukládá je tímto způsobem. To znamená na zajištění americké ekonomiky, což nějak nepřispívá k zajištění té naší. Dokonce se ty peníze ani neukládají do našich rezerv zlata a valut. Je to aktivum ministerstva financí, na kterém sedí jako žába na prameni. Takže tím krokem, kdy se zbavil cenných papírů zajištěných státním majetkem USA, nezískal vůbec nic. Navíc připravil Rusko o vlivovou páku na USA díky vlastnictví těchto treasures. Takže a my se tu bavíme o suverenitě, když nedokážeme ani sformovat takovou vládu, která by bránila naše zájmy. A proč to nedokážeme? Přece nám vtloukají do hlavy, že každý prezident je Děda Mráz, Santa Claus, který tahá z pytle všechny zdroje a využívá je, jak se mu zachce. Máchne kouzelnou berlou a všechno se z ničeho nic objeví. Možná by se ti lidé měli podívat, jak vypadá reálný svět, aby uviděli, co se děje s těmi prezidenty, kteří hájí zájmy svých států. Jak skončil generál de Gaulle a jak Muammar Kaddáfí. A takových příkladů různých způsobů jejich odstranění je možné předložit mnoho. Jenže výsledek je vždy jeden a tentýž. Stát, který se vzdal své suverenity, ji zpět získávat bude velmi dlouho. A zde je nejdůležitější nenechat se strhnout do války, protože v první řadě musíme zabránit právě válce a naši suverenitu zaprodali už velmi dávno, hned po Stalinově smrti. Mluvil jsem o tom v pořadu Otázka-odpověď, jak okamžitě poslali naši loď, aby se účastnila přehlídky na počest korunovace ve Velké Británii a jak tam v roce 1956 dříve, než došlo ke všem těm událostem, pobýval sám Chruščov ve Velké Británii. Tak vážení přátelé, a to je konec třetí části semináře v Horském Altaji, která měla podtitulek Prodej cenných papírů USA ministerstvem financí Ruské federace, a tím naše dnešní čtení a setkání s Valeriem Viktorovičem Pjakinem v Horském Altaji ukončíme. Jsou zde ještě dvě další části, dohromady asi tak na půl hodiny, a ty si přečteme nebo odvysíláme je ve čtvrtek. Uvidíme, jestli do čtvrtka se objeví překlad otázek a odpovědí z 15. srpna 2018. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a po písničce bude následovat kulturní večer, a tím je v pondělí vždy Hra o trůny, kde čteme část Střet králů. Pěkný večer.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, slunce, co pálí do mraku, kde řeky se rvou o kámen z břehu a duše lítaj na draku. Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele.
You come up from heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers ran quick, and stamp and gemstones, and spirits fly with dragon wings. You come up from heights, from a land of snow caps. You doze on the rooftops of the sky. I know that all creatures know feelings and questions. I just haven't heard you for so long. Tashadela, shining sun of Sangha. Tashadela. Tashadela, shining sun of Dharma. Tashadela. Da da do do da. You come up from heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers run quick, and stamp and gemstones, and spirits fly with dragon wings.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něho, jenže ty dlouho se neozýváš. Tašidele, slunce, sanky a dharmy, tašidele. 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 Tašidele, slunce, sanky a dharmy.